sjómönnum þótti á siglu fjörfarandir síldin í landa var. Ekki spurningum öllum þó svarandi það sem skeði þar. Þær voru indælar andvöku næturnar upp í Hvanneyra skál. Þar að hann sínirnir og ef dæturnar áttu sín leyndarmál. Þá var nú gleði og geislandi hlátur sem bergmálar enn.